Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Den 10. juli 2016 forsvandt 17-årig Emilie Meng fra Korsør Station. 5,5 måneder senere blev hendes lig fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Meng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie Meng-mysteriet. De mistænkte. I januar 2017 retter dansk politi blikket mod Island. En ung kvinde er forsvundet efter en bytur, og ifølge dansk politi er der flere ligheder mellem sagen på Island og sagen om Emilie Meng. Det er sådan så, at en ung pige ved navn Birna Brænjansdóttir, hun er 20 år, efter en bytur i Reykjavik på den her, der ligger sådan en bargade i Reykjavik, hvor hun har været til noget fest sammen med nogle veninder, og omkring klokken 2, tror jeg det er, eller i hvert fald på den anden side af midnat, der går hun hjem fra den her fest og går op ad den her gågade. Og på et tidspunkt, der sætter hun sig ind i en bil, som man via overvågning kan se køre forbi hende. Og derfra er der ikke nogen, der har set hende.
Ja, og det er jo en sag, som man godt kunne kalde Islands Emilie Meng-sag, fordi det er en sag, der ligesom Emilie Meng-sagen ryster et helt lokalsamfund. Det er sådan, at på Island, der sker ikke specielt mange drab, og slet ikke på unge kvinder. Så det her, det er en sag, hvor borgerne går ud og leder efter hende her, Birna. Og da de finder hende og finder ud af, at der er tale om et drab, jamen så udløser det demonstrationer på Island, hvor man ser det her som et eksempel på vold mod kvinder. Mm. Så det er en sag, der på mange måder minder om Emilie Meng-sagen. Og derudover så ved vi også, at politiet, dansk politi, da de hører om den her sag, får den tanke, at der kunne være tale om samme gerningsmand.
Ja, ja, det er jo faktisk sådan så, at Emilie blev fundet den 24. december 2016, og Birna, hun forsvinder den 13. januar 2017. Så der er kun de her 3 uger mellem finde-tidspunktet for Emilie og forsvindingstidspunktet for Birna. Ikke at de to ting nødvendigvis hænger sammen, men de ligger bare forsvindende tæt på hinanden. Og det er derfor, at dansk politi retter henvendelse til Islands politi for at høre, hvad de ved om den her sag. Men en anden ting, som det, som du siger, det her borgercenter, der ligesom opstår. På Island bor der 300.000 mennesker, men det er jo faktisk næsten, det er ikke alle 300.000, der er med ude at lede, men det er virkelig, virkelig mange, der er ude at lede efter Birna i de 8 dage, hvor hun er forsvundet. Og det er jo præcis det samme, vi har set i den her sag med Emilie. Hvordan at folk kommer til fra nær og fjern og får den her følelse af, at de skal hjælpe. Altså, de skal hjælpe med at finde nye spor, der kan lede til enten Emilies fund i starten af sagen, eller en opklaring, eller noget, der kan hjælpe politiet i deres opklaring af sagen. Så det er i hvert fald også en af de helt klare paralleller, der er mellem de her to sager.
Og så er der jo det, at Birna på mange måder ligner Emilie. Så der er tale om to sager, der på mange måder ligner hinanden. Men den store forskel er, at i Birna-sagen, der har Islands politi anholdt en gerningsmand og fået ham dømt. Det har dansk politi ikke i Emilie Meng-sagen.
Nej.
Så den her sag kan også måske belyse lidt, hvad er det for en type af gerningsmand, der begår den her type drab? Og det vil vi kigge lidt på i det her afsnit.
Mm. Vi har talt med en islandsk journalist, der hedder Freyr, og da Birna forsvandt i starten af 2017, der var han på den her sag, altså dag ud og dag ind. Og han kender alle detaljer af sagen, og han fortæller herom, hvordan han oplevede det.
Jeg hedder Freyr Gía Gunnarsson, og jeg er journalist hos RÚV, som er det islandske svar ved DR. Altså, Birna Brænjansdóttir, hun forsvandt fredag nat den 14. januar 2017. Hun havde været ude på natlivet i Reykjavik, ligesom andre islændinger i hendes alder, og skulle hjem til sin far at sove. Men når hun ikke kom hjem om natten og kom ikke til arbejde om middag, blev hendes venner og forældre bekymrede. Hendes mor ønskede efter det ved politiet, at de startede en eftersøgning. Hun kom i på et interview, blandt andet hos Ruf, hvor hun sagde, at det her det var meget usædvanligt. Birgner var ikke en pige, som forsvandt. Så der var nogle af Birgners venner og familie, som ledte efter hende. Og når politiet kiggede på overvågningskamera, så de, at Birgner havde gået ind i en rød Kia Rio på Reykjavik Skogade, Løvervær. Men så mandag aften, så sker der noget, som ændrer det hele. Der er en ung mand, som havde været ude og lede efter Birgner, ligesom så mange islændinger. Og han finder et par sorte sko ved en havn i en by, som hedder Hafnarfjörður og er kort fra Reykjavik. Og politiet tror, at Birgner ejer. Og nu er politiet på sporet om, hvor Birgner har været.
Det sidste signal fra Birgners telefon stammer fra det sted, hvor hendes sorte Dr. Martens sko også bliver fundet. Og det får så politiet til at gennemgå nogle overvågningsbilleder fra havnen den aften, Birgner forsvandt. Og på de billeder kan de så pludselig se den samme røde Kia Rio, som de tidligere har efterlyst, efter at have set dem på overvågningsbillederne fra gågaden. Den røde Kia Rio står parkeret på kajen foran en stor hvid trawler ved navn Polar Nanook. Og den her trawler er ejet af det grønlandske firma Polar Seafood, som har en filial i Frederikshavn i Danmark, hvor trawleren har været, før den sejlede til Island. Politiet identificerer så to mænd, der har befundet sig i den her røde Kia, og de får bekræftet, at de er besætningsmedlemmer på skibet Polar Nanook. De kører derfor straks ud på havnen for at anholde de to mænd, men på det tidspunkt er kajen tom. Polar Nanook har forladt Island.
Men så tirsdag aften, så er der rygter i de islandske medier om, at Polar Nanook vender tilbage til Island, fordi de var jo på vej til Grønland. Onsdag blev politimænd sendt med en helikopter fra kystvagten til Polar Nanook, hvor to mænd bliver anholdt.
Det, der helt præcis sker under den her dramatiske anholdelsesaktion, er, Polar Nanook er sejlet fra Island mod grønlandsk farvand, fordi at politiet, det islandske politi, ikke længere har beføjelser til at anholde dem, lige så snart de har forladt Island, så rådfører de sig rent faktisk med de danske myndigheder. Og danske betjente, fire stykker i alt, bliver faktisk fløjet op til det danske krigsskib, der ligger i grønlandsk farvand. Det hedder Triton. Herfra, der skal de stå klar, og i det øjeblik, at Polar Nanook sejler ind i grønlandsk farvand, så skal de anholde de her to mistænkte. Men ham her, efterforskningslederen på Birnesagen, han bliver bange for, at der vil gå for lang tid, og at der kan ske noget undervejs, og de her to mistænkte rent faktisk kan flygte eller gøre noget andet. Så han laver faktisk en hemmelig aftale med kaptajnen på Polar Nanook om, at skibet skal vende tilbage og sejle tilbage mod Island. I mellemtiden er seks medlemmer af den her specialstyrke, Vikingeenheden. De har kravlet ombord på en helikopter, sådan en A-332 Super Puma-helikopter hedder det, og der flyver de simpelthen ud over vandet. Og i det øjeblik, at Polar Nanook den krydser Islands farvand, der firer de sig ned og simpelthen på dækket af Polar Nanook. De fortæller, at der er 8 meter høje bølger, der skyller ind over det her skib. Men de løber ind i skibet, og lynhurtigt får de anholdt de her to besætningsmedlemmer, og tilbageholder dem faktisk i hver deres kahyt de næste 12 timer, imens de sejler mod islandsk fastland.
De to mænd, som dagen efter blev varetægtsfængslet, nægtede sig skyldige. Politiet havde derfor ingen idé om, hvor Birgner var. De gav sig til at kigge alle overvågningsbilleder igennem, og pludselig kunne de se den ene af de anholdte, Thomas Møller Olsen, stå og rengøre den røde Kia, efter Birgner var forsvundet.
Der var ret meget blod i bilen.
Så han står og rengør bilen på de overvågningsbilleder?
Ja, han står og rengør bilen. Og det kan man se på overvågningskamera.
Okay.
Er der noget med, at han også har... der er noget overvågning, som viser, at han har købt nogle rengøringsmidler i et supermarked?
Ja, han kørte til en supermarked, hvor han købte masser af rengøringsmidler, som han brugte til at vaske bilen. Så det, på Island, så er der måske måske to drabsager om året. Så det, den sag, den er så usædvanlig.
Hvis du sådan skulle skære det ud i pap, hvad er det så, der gør, at islandsk politi, som jo er relativt uerfarne med drab og drabssager, hvad er det, der gør, at de er i stand til relativt hurtigt at finde frem til en gerningsmand?
Jamen det er, jeg tror, det er skoene, som findes i Hafnarfjörður. Det er den, som de, når de finder skoene, du ved, det er sådan et lidt område, hvor de finder skoene. Så kan de se, okay, her har vi skoene. Og kort fra, hvor skoene ligger, så var der overvågningskamera. Og så kunne de se den røde Kia Rio. Og så kunne de se hans nummer, tror jeg. Men de kunne følge bilen over til havnen.
Så det er det, at man kan se på overvågningsvideoer, at der er en rød Kia Rio. Det er det, der gør, at man så hurtigt kan komme tæt på en gerningsmand.
Ja. Det er nemlig det.
Freyr, grunden til, at vi snakker med dig, og grunden til, at vi overhovedet koncentrerer os om den her Birna-sag, det er jo, at Birna, hun forsvinder den 14. januar 2017. To uger forinden, eller tre uger forinden, der finder man livet af den danske pige Emilie Meng, som på det tidspunkt har været savnet i 5,5 måneder. Og de her to sager, altså Emilie Meng-sagen og Birna-sagen, de bliver jo lige pludselig connected på en eller anden måde. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan at islandsk og dansk politi lige pludselig begynder at tale sammen om de her to sager?
Ja, men kort efter at Birna blev fundet, så kontaktede de islandske politi deres kollegaer i Danmark. Fordi, ligesom du siger, der var ret meget, som mindede på sagen om Emilie Meng.
Mm.
En ung pige, som blev fundet i et vand.
Ved du, om dansk politi var på Island for at snakke med enten Thomas Møller Olsen eller nogle af de efterforskere, som var på Birna-sagen?
Nej, jeg tror, det har jeg ikke hørt. Jeg tror, det har bare været kontakter. Jeg ved, at politiet på de andre nordiske lande, de har mobiltelefoner, de kan bare snakkes ved. Det er meget godt kontakt mellem de islandske, danske, norske politi.
Hvis man kigger...
Der er ikke noget behov for, at du skal... Der er ret meget trøst mellem politiet i de nordiske lande.
Ja, okay. Hvis man kigger på det efterlysningsbillede, som dansk politi frigjorde eller sendte ud af Emilie Meng, og man kigger på det billede, som islandsk politi sendte ud af Birna Brannjansdóttir, så må man sige, at der er en visse ligheder, ikke? Altså begge to mørkhårede unge piger.
Ja.
De forsvinder begge to efter en bytur, hvor de går hjem alene. De bliver begge to fundet i vand, som du også selv var inde på. Så man kan sige, at lighederne mellem de to sager var jo virkelig slående.
De bliver også samlet op af en bil, og en bil spiller en vigtig rolle, ikke? Hvad tænker du om, at de to sager ligner hinanden så meget?
Ja, det ved jeg ikke. Når vi så Emilie Mengs sag, og så Birnes sag, så tænkte vi selvfølgelig, hold da kæft, måske er der en connection. Det er jo ret uhyggeligt, hvor de to sager ligner hinanden. Og nu er Thomas Møller selvfølgelig i Danmark. Han er i dansk fængsel, så jeg ved ikke, om dansk politi har snakket med ham.
Nej, det ved vi heller ikke. Vi ved, at han sidder i Vesterfængsel, og, og han, hvilket jo, Jesper, det kan du sige, du har snakket med hans forsvar.
Ja, det har jeg. Han er jo blevet idømt 19 års fængsel, ikke kun for drab, men også for narkohandel, fordi der blev fundet 23 kilo hash på Lejnanuk i hans kahyt. Hvad kan du fortælle os om Thomas Møller Olsen og hans motiver til at begå et drab?
Det var et kæmpe chok, når han kom for retten i Island, fordi han havde fortalt en historie til politiet om, der havde været to piger i bilen, og at han havde kysset Birna. Men når han kom i retssagen, så var der en stor ændring, fordi så prøvede han at få den anden mand, som blev som var løsladt kort efter, måske 2 uger efter, at han blev anholdt. Han prøvede at sige en historie om, at den mand var den, som slog Birna ihjel. Så han har aldrig sagt, at han har dræbt Birna. Han har altid sagt, at han er uskyldig. Og det var den anden mand, som dræbte hende.
Ved man, hvordan Birna døde?
Hun drognede.
Okay.
Hun blev ikke slået ihjel i bilen, fordi der var vand i hendes lungs.
Ja, lunger.
Lunger, ja. Så hun drognede, når hun blev kastet i en å.
Okay.
Og så havde hun været så længe i vand. Så det var ret svært at sige. Man kunne godt sige, at hun havde blevet slået. Du ved. Men hun drognede.
Okay. Havde hun lesioner fra knivstik eller andet? Eller var det,
nej,
var det vold?
Nej.
Altså udført vold med...
Ja, ja, ja. Ja.
Var hun blevet udsat for voldtægt eller anden?
Nej, det kunne de ikke sige. Nej.
Nej. Men vi ved ikke noget om, hvorfor Thomas Møller Olsen angiveligt har slået Birna ihjel.
Nej, det ved vi ikke. Det er der ingen, som har... Det er der kun 2 mennesker, som ved. Det er Birna og så Thomas Møller.
Hvor meget ved du om Thomas Møller Olsens forbindelse til Danmark? Der er jo noget med, at Polar Nanuk lægger til en gang imellem i Danmark, men har han noget familie eller venner eller kærester i Danmark? Ved du noget om det?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han havde en kæreste i Grønland. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det.
Der ligger sådan en video på YouTube om sagen, som det er lidt svært lige at regne ud, hvem der har lavet den. Men i den her video, der hævdes det, at Thomas Møller Olsen havde en kæreste i Danmark, og at han var til en fest i Danmark den nat, Emilie Meng forsvandt. Jeg tror måske endda, det hævdes, at det var i Korsør. Men der er ikke nogen angivet nogen kilde. Altså, der er bare sådan en anonym kilde, der har fortalt det her til en person, der har lavet en YouTube-video. Hvad ved du om det?
Det har jeg ikke hørt.
Nej.
Nej. Det islandske politi sagde kun, Polar Nanuk var ikke i Danmark, når Emilie Meng forsvandt. Derfor er han ikke sigtet for det.
Efterforskningsleder Søren Ravn Nielsen er efterfølgende ude at sige, at de har kigget på sagen fra Island, men at Thomas Møller Olsen ikke er aktuel som mistænkt i Emilie Meng-sagen.
Ja, men selvom Thomas Møller Olsen måske ikke er gerningsmanden, så er det jo stadig interessant, at de her 2 sager de, ligner hinanden så meget. Fordi ved at kigge på Thomas Møller Olsen, kan vi måske få en idé om, hvad det er for en type gerningsmand, vi har med at gøre. Jeg har jo faktisk forsøgt at få et interview med Thomas Møller Olsen, men har fået et afslag fra Kriminalforsorgen, dels på grund af coronavirus, som forhindrer besøg i fængslerne, men også fordi, at det måske vil være krænkende for de pårørende i Birna-sagen. Men det, jeg har lavet mig fortælle fra hans advokat blandt andet, det er, at han er en velfungerende mand med et godt, velbetalt job på den her fisketrawler Polar Nanuk. Det er et godt job, hvor man tjener mange penge, og han har familie i Grønland osv., men er åbenbart også i stand til at begå den her form for forbrydelse.
Mm. Ja, vi har jo snakket med altså, hans forsvarsadvokat her. Det er jo sådan så, at, som vi har været inde på, at Thomas Møller Olsen lige nu afsoner i Danmark og sidder i Vestre Fængsel faktisk. Og hans advokat fortalte jo netop det her med, at, ja, at han faktisk selv gerne ville stille op til interview, altså Thomas Møller Olsen, men at, som du var inde på, Kriminalforsorgen ikke tillod det. Så det kunne være interessant at høre fra ham selv, hvordan det er. Og der er ikke nogen tvivl om, han har i hvert fald fået rettens dom, eller rettens ord for, at han er skyldig i Birne-sagen, men at, hvordan det har været for ham, om dansk politi har taget direkte kontakt til ham i forbindelse med Emilie Meng-sagen. Det, som du siger i forhold til, at det kan være, det kan i hvert fald pege lidt hen ad retning på, at det kan være en gerningsmands profil. Det, som der er interessant ved det, synes jeg, det er, at i sæson 1, da vi snakkede med Louise, som er den her unge pige, som ved, på Roskilde station møder en mand i en hvid bil, der prøver at få hende ind i bilen. Hun siger jo også, at den her person lignede jo en helt almindelig familiefar. Altså, det kunne være en, der bare der står og ser sin drenge spille fodbold eller et eller andet. Eller man møder i køen i supermarkedet eller noget andet. Så der var altså ikke noget aparte ved hans udtryk eller udseende. Det er ikke ens betydende med, at det er gerningsmanden. Men det er i hvert fald anden gang, vi ligesom støder på det her familiefar eller sådan helt almindelige udtryk. Mm.
Og hvis forklaringen i på den her sag er, at Emilie har sat sig ind i en bil, jamen så kan det måske skyldes, at den person, der sidder bag rattet, ser meget harmløs og uskyldig ud. Det ved vi ikke. Men det, som jeg også synes er interessant ved den her sag op fra Island, det er jo, at den i modsætning til Emilie Meng-sagen rent faktisk bliver opklaret. Og det, som for mig at se er en af de helt afgørende faktorer i, at den bliver opklaret, det er, at politiet får fat i det her overvågning, der viser den røde Kia Rio, og senere hen i forløbet spiller overvågning også en afgørende rolle. Men der er jo nogle problemer i Emilie Meng-sagen på lige netop det her med overvågning.
Mm. Ja, nu ved jeg ikke faktisk, og det har vi ikke sådan indgående kigget på, hvor lempelige reglerne i forhold til overvågning er på Island. Jeg ved ikke, om de er mere skrappe her i Danmark, end de er deroppe. Men det er rigtigt. Altså, det er jo lynhurtigt, at de får skaffet den her overvågning, og lynhurtigt kan lægge altså, en rute fra, for hvordan den her bil har bevæget sig. Mm. Så ja, det er helt klart en af de afgørende faktorer.
Og der ved vi jo, i Emilie Meng-sagen, der er det jo lang tid om at få kigget på overvågning fra Korsør station. Det tager dem faktisk flere dage, før de kigger på det. Og der er også overvågning, som de mangler. Det fik vi at vide af familiens bistandsadvokat. Og det har vi jo senere hen fået bekræftet, at det overvågning, de faktisk mangler, er det, der sidder i forhallen på Korsør station, som måske ville have taget et rigtig godt billede af den her hvide Hyundai, de efterlyser.
Ja, det er i hvert fald det kamera, som er bedst placeret i forhold til at fange den nummerplade, da bilen den kører rundt på stationen.
Ja,
det er det, de mangler.
Og det, de jo så forklarer, som Lars Harves, politidirektør i Sydsjælland, og Falsters politi har forklaret, jamen det er, at der er nogle tekniske problemer med det her kamera. Det er ved at blive udskiftet, og derfor så virker det ikke den pågældende nat. Men derudover er der også andet overvågning, som politiet ikke har. De har ikke, der er noget overvågning for eksempel fra McDonald's i Slagelse, som de ikke har. Og der er også et andet overvågningskamera i Korsør, som politiet aldrig nåede at få fat på. Og hvem ved, hvad der ellers hænger rundt omkring, som kunne have filmet den her bil fra dens rute fra Korsør station til Regnemarks Bakke, hvor Emilie bliver fundet.
Ja. I 2019 landede der en ny uhyggelig sag hos Sydsjælland og Lolland-Falsters politi. Tre ældre mænd var blevet fundet dræbt, og gerningsmændene havde forsøgt at slette sporene ved ildspåsættelse. Politiet anholdt to personer. En af dem, en 42-årig mand, blev kort efter kædet sammen med drabet på Emilie Meng. Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet, de mistænkte. Har du oplysninger i sagen? Så skriv til meng@bt.dk. meng@bt.dk. Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.